Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Za sogovornika, za tokratno poletno oddajo sem se podal v zamejstvo, na Goriško. Stara in Nova Gorica sta v tem letu evropska prestolnica kulture in prav je, da osvetlimo tudi kulturno dogajanje v zamejstvu. Slovenski kulturni prostor se namreč razteza tudi v sosednje države. Tako boste lahko spoznali zamejskega kulturnika in ljubiteljskega igralca Marka Brajnika. Februarja letos je prejel 20. priznanje Kazimir Humar. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Za začetek morda najprej nekaj besed o omenjenem priznanju. Od leta 2004 ga podeljujejo Goriške ustanove Zveza slovenske katoliške prosvete, Kulturni center Lojze Bratuš in Združenje cerkvenih pevskih zborov Gorica v spomin na priznanega duhovnika, publicista, prosvetnega delavca, ustanovitelja in voditelja verskih ter kulturnih organizacij Kazimirja Humarja, ki je imel izredno pomembno vlogo na področju verskega in kulturnega življenja na Goriškem, da bi njegov zgled in njegovo delo ne prešla v pozabo. V opisu priznanja še piše, da ga lahko prejmejo društva, organizacije ali posamezniki, ki delujejo na Goriškem in ki so svojim delom prispevali k razvoju kulturnih dejavnosti ali za izjemne dosežke v organizacijskem delu. Priznanje se podeli za ustvarjalne dosežke, prispevke k razvoju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, za publicistično delo in za izjemne dosežke pri organizacijskem delu na kulturnem področju. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki omenjenih organizacij, določa vsakoletne prejemnike priznanja. Med prejemniki priznanja zadnjih let najdemo naslednja imena. Mešani pevski zbor Lojze Bratuš iz Gorice ob 60-letnici delovanja, Marijine sestre Čutodelne svetinje ob 70-letnici prihoda redovnic v Gorico in 50-letnici Doma Marije Kraljice. Oskar Simčič, Marjan Markežič in Niko Klajnšček, Karel Bonuti, Damjan Pavlin, Marija Češčut, Marinka Lasič, Andrej Kosič in za leto 2024 ga je prejel naš današnji sogovornik Marko Brajnik iz Štandreža. No in najin pogovor sva začela pri priznanju oziroma kar pri Kazimirju Humarju.
Kazimir Humar, dr. Kazimir Humar je osebnost, ki je oblikovala našo prisotnost, našo mladinsko delovanje na Goriškem. Jaz iz tega vidika ga poznam. No, če lahko povem, kako je prvi stik prišel s doktorjem Kazimirjem Humarjem. Kazimir Humar je bil pobudnik skautizma na Goriškem. To je bilo letih 60, 63, 64, 63, 64. No, jaz takrat kot mulc, če dovolite, da izraz primorski, sem bil v lozovišču, tam v zavodu in tam sem poznal neke skupine, potem tukaj v Štandržu pri župniji kot strežnik. In nakar pride prijatelj in me povabi, da bi, če bi se pridružil, da ustanovimo skavtsko organizacijo. No, jaz pač nisem niti vedel. Vedel sem, a odaleč, kaj je to. In smo začeli s doktorjem Kazimirjem Humarjem in tako se je začela tale zgodba. Ne? On je bil seveda kulturnik, publicist in tudi ne nazadnje tudi politik, ne? Ker je pač tudi on oblikoval določene smernice.
Pravi, ste ga poznali, ste nekako osebno doživeli to njegovo delo?
To absolutno, to pač vse te leta skautizma, ko smo bili tam zraven in tudi pač na Zvezi katoličke prosvete, smo sodelovali in to je bil izvrsten sodelovac, lepo delati z njim, absolutno.
Potem najbrž vam je bilo veliko čas, da ste dobili tudi to priznanje po njem poimenovano.
Ja, seveda, niti ne vem, če jo zaslužim, seveda, počaščen sem za to priznanje. Na to moram pa reči, da so naši mladi tukaj v našem društvu predlagali za tole priznanje in seveda njim bomo plačali za pit, nekaj praviš.
No, ko ste že omenili skaute, ko so se dogovarjali za tale intervju, ste rekli, ja, ravno ta vikend grem pa skauti nekam, se pravi, ste še vedno nekako vpeti v to skautsko življenje.
Ma, veš, enkrat skaut, vedno skaut, no, seveda življenjska, jaz imam že svoje leta, in ampak te vezi, in ko se dobimo, starejša generacija, je lepo, da se dobimo in na tega namočrto smo vedno zraven pri tej dejavnosti, zmeren pozorni, kaj se godi in če je potreba, seveda pomagamo, če le moremo, pomagamo to, ker pač je kot dejavnost oblikuje mladino in nekaj prinese. Ne mislim, da je velika alternativa v današnjem svetu prav skautizem, ne, povratek v naravo in seveda tudi vzgoja, skupinska vzgoja. Ne.
So še mladi danes na vašem koncu zainteresirani za skautsko, skautstvo, se radi pridružijo?
Ja, so še. Je treba tudi promovirati, ne, ker danes mladi imajo veliko dejavnosti, ne, in nimajo veliko časa. Ne, morajo seveda pri vsaki dejavnosti moraš ne posvetiti nekaj časa, ampak ko prideš noter, ko se dobiš v skupini, ko se dobiš v skupnem delovanju, pač potem ti postane to, ti leze na kožo in nadaljuješ, ne, seveda.
Kam pravzaprav mladi skauti dan danes tukaj na Goriškem vse sežejo? Do kam, kje ste razvejani, kje ste prisotni?
Prvo je bila skautska organizacija ustanovljena na Tržaškem in potem se je razširila tudi na Goriško. Prvo so bile skautinje in potem skauti. Tako da imamo Goriško in Tržaško, ne, združenje, ki je seveda povezano tudi s Slovenijo zdaj od leta, ne vem, 19 ali 12, ne vem, tukaj so nekaj skupnega, to sodelovanje.
Vemo, da se prav iz tega konca nekako, ne, se potem skautstvo potem tudi razširilo nad naše kraje, po, recimo po tej demokratizaciji Slovenije.
Ja, so bili nekateri skauti, ki so sodelovali in potem pač tudi prinesli. Sicer, če se ne motim, je bilo že pred vojno skautizem v Sloveniji takrat, ampak potem sistem je zamrlo ali je se zamrznilo, če pravi izraz, rečemo temu. Ne.
Vsako leto tudi, kadar recimo skauti nosijo po Sloveniji luč miru iz Betlehema, vedno poudarijo, da skupaj z zamejsko skautsko organizacijo to počnejo.
Ja, seveda, si spadamo v istemu prostoru, na isti jezik, ista vera, isti cilji.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče. Na Radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Marko Brajnik je naš sogovornik. V prvem delu sva se dotaknila njegovega skautskega delovanja in sodelovanja, ampak na začetku sem rekel, da ste pa kulturnik in ljubiteljski igralec. Kdaj je ta muza igralska nekako skočila v vaše življenje? Kdaj ste se navdušili za to?
Če se povrnemo v naš prostor, ne, tam letih 60 je prišel za župnika monsignor Jožef Žorž, ne, in takrat se je zavedal, da ni prostorov, ustreznih prostorov za delovanje na virskem, na vzgojnem, na športnem področju. In si je začel načrtovati dvorano, večji prostor. Ne, začetku ni bilo dovolj prostora. Najbliže, torej najbolj primerno je bilo zraven cerkve Travnik. In po načrtovanju, ampak ni bilo prostora. Po večletnem zavzemanju, no, je občina še dala, povečala prostor, ki je bil občinski, in tam se je zgradila dvorana, večnamenska dvorana, 200 prostorov, zdaj zaradi teh ukrepov je 150 prostorov, torej ena večja to, ne. In preden se leta 65, preden se je zaključili dela, je monsignor Žorž, takratni župnik, ker je bil tudi kulturnik in na dramskem, mislim, kulturnem in pevskem področju, je predlagal, da bi se ustanovilo društvo, in tako, da se je društvo ustanovilo isto leto, torej par mesecev prej, kot je bila otvoritev dvorane. Ne? Torej, in mi takrat kot mlajša generacija smo začeli sodelovati s temi krajšimi igrami. Takrat nam je bila ena učiteljica, Ivanka Zavadlav in dr. Žorž, monsignor Žorž. In tako se je začela tale zgodba. Potem pač leta so šle naprej, smo zrasli, ta dejavnost, veliko pozornosti je bilo posvečeno prav dramski dejavnosti. In seveda se je potem začelo tale je postalo zanimivo, no? In tudi rezultati so vidni. Prvotno mi smo nastopali v našem prostoru to, in potem v ožjem prostoru. Potem se je smo mal razširili, tako da smo po celi Sloveniji in seveda se je tudi kvaliteta predstav zboljšala in tudi okviru teh izmenjav.
Letos torej, mislim, da mineva 60 let, ne, od ustanovitve vašega prosvetnega društva Štandrž.
Ja, 60 let je kar lepa doba. No, in za to priložnost načrtujemo zdaj. V jeseni bomo imeli priredbo in tudi novo produkcijo, ki bo, upam, no, in si želim iz vsega srca, da bomo predstavili to novo produkcijo, novo igro, prav o priložnosti te slovesnosti.
Ste še vpeti oziroma še sodelujete kot igralec, morda na kakšen drug način?
Ja, seveda z mojimi leti, ne, starčka moraš igrati, ne.
Z masko se da danes marsikaj urediti, ne, tudi kakšnega mladeniča bi lahko.
Ja, veš, kako je, ne moreš varati publiko, ne. Pač kar je potreba, ne? Tako da si zdraven. Ne? Bi se želeli več mladih, so mladi, imamo tudi perspektivne, ne, obetavne sile, ki bi lahko, ki pridejo, ampak velik problem je, kar sem že omenil, čas, ne, dolgoročno ne sprejmejo. No? Prav pred kratkim sem govoril z enim naših mladih, je rekel, ja, jaz pridem k novemu projektu. Ampak veš, jaz nimam časa, ne morem. Delo bom 2-3 predstave, to ne paša, ne? To si v krizi. Ali se dobijo 2-3, da igrajo isto vlogo, ali pa če hočeš potem pač tudi v okviru izmenjav, ker imaš te stike, imamo naš abonma in tako naprej. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Marko Brajnik je moj sogovornik. Prejle sva slišala, da prosvetno društvo Štandrž praznuje letos lepo okroglo obletnico, ampak kdaj ste, Marko, pa prvič stopili na odrske deske? Še kot otrok ali potem kasneje kot dijak?
Ma tista prva leta, kot tiste eno dojanka, veš, smo blizi, niti se ne spomnim, ker se bila, veš, je bila kar razvejena ta dejavnost, začetna, ne, ko so bila kakšne proslave, je bila tudi zraven kakšna ena dojanka in tako, zdaj vseh se ne spomnim. In tako se je začelo, veš, potem pravijo, da ko te gledališki prah pride, ne, potem ostane, ne, tudi to veselje, ta. Ne, in tudi zanimivo je, kako se ti obzorja odprejo, ne, kako veliko ljudi spoznaš, veliko realnosti, ne, mi smo recimo veliko tudi v inozemstvu potovali od Amerike do Švice, do Francije, seveda Slovenijo, Mačarsko, tako da pač jaz sem imel družino in tudi še kar številno, ne, in tako da sem imel možnost, da sem te prostore in da sem se mi te obzorja, da sem lahko šel. Seveda tudi tukaj gre za hvala moji soprogi, da je vedno podpirala te dejavnosti.
No, za te dejavnosti ste najbrž morali imeti dobre vzore, dobre učitelje, dobre režiserje. Kdo vse, recimo, je bil na tem področju pomemben?
Ja, seveda, mi je že od prvega začetka, ne, ker glej, jaz sem študiral elektrotehniko, italijansko šolo, ne, sicer srednje šole sem bral slovenska in naši režiserji, poleg režiserjev so bili tudi pedagogi, ne, in pač jezik je bilo bistveno, ne, in to imam, ne vem, upam, da ne pozabi nobenega, od Mire Štrukljeve do Emila Aberška, do Jožeta Hrovata, Janeza Starine, kdo je Pregarca, Aleksija Pregarca in prav prve začetka režiserka Zavadla, gospod Žorž tudi začetka kot otroci še. In to počasi se stopnjuje, ne, in se ti pozna potem. Ne.
Kakšne igre so vam bile bolj blizu? Drame, komedije?
Naša ponudba, naše delo, večina so komedije, ker grejo bolj promet. Ne. Danes tudi v naši družbi poprašujejo, ne, ker je stalna drama, se vidiš, kakšne so razmere današnje, ne, da bo šel ti gledati, ne vem koga. Se igreš, seveda, ne, ponudba kulturna mora biti tudi drama, ampak ponovadi gre v promet komedije. Ne. Ampak smo imeli tudi zelo zanimivo, recimo Stara garda, kjer je bila ena najboljših predstav, torej Linhartovi leta 2004, ne, Kaplan Čedermac in tako naprej, to so bile igre, ne, ki so ostale v spominu, ne, ker ti ostanejo. Ne.
No, prav ta Stara garda vam je prinesla Linhartovo značko.
Ja, Stara garda je res zanimiva. Ne. In pravkar preden sva začela ta intervju, sva se srečala z Stavajem Božidarjem, ne, ki tako slučajno, ne, on je bil tale motor v našem društvu, ki in on poleg njega tudi Majda Zavadlav, tista stebra, ne, ki sta dala tisto karizmo, tist moč, ne. In z njimi smo tole oblikovali in potem tudi priredili to predstavo Stara garda s režiserjem Janezom Starino. In mislim, da je bila zelo zanimiva, ne, ampak kruta, ampak zanimiva. In če bi pridel spomin, prvo vajo, ko smo imeli, smo potem končali pri pivu, tako da smo načrtovali in je ratalo.
Tukaj v obrazložitvi piše, da svoje življenje pravzaprav razdajate za to igralsko dejavnost, ampak kot ste zdaj omenili, to mora biti tudi neka vrste druženja, mora biti neka klapa, da se potem zadeve najbrž odvijajo.
Ma, absolutno, v vseh stvarih mora biti klapa. V vseh stvarih mora. Sam, kam greš? Sam greš v teatr gledat, sam greš na sprehod, ampak če karkoli narediš, se tudi bistveno v društvenem življenju mora se ustvariti ena skupina, ne, kjer se počutiš doma, kjer je lepo biti skupaj. In če tako, napraviš karkoli. Ker ta energija je pozitivna, ne, moraš, ne, in absolutno, to je bistvo ene vsake skupnosti, ne.
Ste
se sprejeti logično, ne, kot si.
Ste prešteli, koliko vlog ste že imeli oziroma koliko predstavah nastopili?
Ne, nisem preštel, ampak več kot 70, prav gotovo, tudi tako, da je kar veliko. Ne.
Poleg te...
Kar skizofrenično bi rekel, psiholog.
Katera, recimo, poleg Stare garde vam je tako najbolj ostalo? V spominu se vas je najbolj dotaknila?
Ma ne vem, pri komedijah, razne komedije, se posod, vsaka po svoje ima neko zanimivost, ne, tako da ne stalno moraš iskati nove izzive, nove pristope, ne, se uživeti v vlogo in tako da več, vsaka po svoje, niti ne razmišljam, ne, tako da ko se zaključi en odstavek, potem nadaljuje z drugim, ne, da je šel že mimo. Ne.
Zagotovo, ampak najbrž so prav vse vloge, ki so na odru pomembne, ne samo glavna vloga, tudi stranske, tiste obrobne, včasih naredijo prav tiste drobne detajle, da je potem predstava lahko odlična in uspešna.
Absolutno mora biti kvaliteta v vsakem detalju. To je bistveno. Ni samo prvi igralec ali ne vem, lider, ampak skupno je skupno delo, ki privede tudi do najmlajšega tehnika, ko pride s tabo, ko ti pripravi, ne? Ker to je vse prostovoljno delo. No, ko ti prideš, ko se predstaviš pred publiko, pa imaš predstavo, je celo delo spredaj in ni samo tisti, ki jih ti vidiš, ampak odzadje, od tehnika do tega, ki dela, ne? To je skupinsko delo. In če je rezultat, mora biti skupinsko delo. Absolutno.
Najbrž je zelo pomembna tudi dikcija. Kako ste na tem področju se izpopolnjevali oziroma še dan danes delate?
Absolutno, mi smo Primorci, naši ej, široki in tako naprej, in potem italijanske te ali pa, ne, in to seveda absolutno. Tudi današnji režiser, ko dela lektore, ko imamo bralne vaje, veliko pozornosti gre pri bralnim vajem in to, da vladaš jezik, ne. Kar za nekaterih je laže, za drugih pa je malo težje, ne, in to mora stalno vaditi, ne, ker potem ti gre, ne, pač doma govorimo naše narečje in tako da jezik je velikega pomena, ne, ker tudi predstava posreduješ nekaj in to more ostati, ne more biti.
To najbolj pride tudi do izraza, kadar greste z vašo skupino na kakšno gostovanje v Slovenijo. Če gostujete v tem zamejskem prostoru, je razumevanje najbolj drugačno, kot če greste nekam v srednjo Slovenijo ali pa na Štajersko.
Mislim, da na tem področju rezultati so še kar pozitivni. Hvala Bogu, seveda je veliko let študija, veliko let truda in tudi pač imamo tudi elemente, ki so pozitivni. Naj omenim tudi tukaj, da naše društvo, naše dramska dejavnost je zmeraj bila usmerjena v okviru izmenjav. Ne? In tukaj lahko omenim, da veliko delujemo tudi z sosednjim društvom, tukaj Stanko Vuk iz Mirna, kjer imamo stalne igralce, ki sodelujejo v naši skupini, potem imamo že več let stalne iz Šempetra Vrtojbe, tako da so se te sodelavci in vsak, ki pride, doprinese nekaj. Ne? Se vedno naučiš nekaj. Ne? Je, tako da nov kisik, novi ljudje, nove izkušnje, nove, ti nekaj prinesejo, ne? Ti nekaj dajo, ti nekaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V programu Radio Ognjišče spremljate pogovor z Markom Brajnikom, kulturnikom in ljubiteljskim igralcem iz Štandreža. Tu ste se rodili, tu ste odraščali, tu živite. Štandrež je vaš dom, je tako?
Tako je, ja. In ob robu Gorice, na jugu Gorice, ob Soči. Pač družina je bila moja, so bili iz kmečka družina in zdaj ni več, ker pač naša realnost, na žalost, v našem prostoru ni več. Štandrež je bil izrecno kmečka vas, ne, ampak potem po vojni vse, pač razmere so se spremenile, mesto Gorica se širilo. Svoj čas Štandrež do leta 1927 je bila samostojna občina, potem pred vojno so priključili Gorici. No, po vojni smo doživeli zelo tako težke urbanistične posege, tako da so za razne dele pobrali večino zemljišč, ne, ta Autoporto, pa industrijska zona, pa naselbi, ne, in tako naprej. Tako da danes praktično ni več kmetov v Štandrži in se popolnoma spremenilo tudi obličje naše vasi.
Kaj pravzaprav danes potem počne, oziroma s čim se preživljajo ljudje, ki živijo v Štandrež, hodijo v službe kam drugam?
No, nekaj imamo tukaj industrijske zone, ampak tudi tukaj, zdaj v tem trenutku je ekonomska kriza, veliko jih gre pa ven, tudi še posebno inteligence, ne, ko imamo in to se pozna, ne, ker mi te perspektivno smo imeli tudi možnost nekih mladih, tudi intelektualcev, ampak zaradi službe, zaradi dela, pač se oddaljijo in ne more, pač jih ni.
Vi ste si tukaj ustvarili družino, 3 otroke, če se ne motim, 4 imate, so ostali tukaj v Štandržu?
Ne, so okoli Štandrža, ne, pridejo vedno na dom, ne, moraš ti dati podporo. Ja, imam 6 vnukov in tako da je kar živahno in zdaj, če ti lahko povem, sem lansko leto preznal 50-letnico poroke in so mi otroci šenkali še psa, tako da je še tisto zdravo, ne? Ampak je živahno. To vsak dan je nekaj novega, ne? To je fajn.
Ste nalezli tudi na svoje otroke, morda na vnuke, to vašo strast do gledališča, do odra?
Ja, Ja, nekje opažam, da recimo, zdaj so še starejši, zdaj ima 18 let, končuje zdaj prav ima maturo. Mlajši tudi vidim, da radi sodelujejo, nekateri nečaki, vnukinje sodelujejo v Štavrjanu, tam pri eni skupini, tako da upam, da bodo se približali tudi Štandržu, ne? Ampak so, mislim, da bo.
Kako so otroci, recimo, ko so bili manjši, gledali na to, da ste veliko bili odsotni zaradi tega udejstvovanja v gledaliških sferah in tudi drugi?
Ma ne vem, ne vidim travme v tem. To seveda igra veliko vlogo tudi doma žena, ne? Ker če podpira delovanje, mislim, da se da temu. Ne? Sej potem smo nadokladili, se smo vedno hodili okoli in tako naprej. Ne? Skušaš biti zdraven, ne? Tako da. No, so se tudi otroci vključili v skautsko organizacijo, potem zaradi življenjskih razmer, pač tam pa nekje v tej družbi, ne, sem skušal, da so v tem krogu.
Tukaj iz teh krajev je doma tudi pater Romuald, ki je napisal Škofjeloške pasijone in tudi ta povezava med njim in vam je kar posebna osebna.
No, naj povem, da jaz sem se rodil na severnem delu Štandrža, kjer je bila naselbina, se imenovala Marušiči in zraven moje hiše, tam ker kmečka hiša, tam so bili grofje, pače in tako naprej, koloni in tako naprej, se je rodil pater Romuald Marušič, potem je on svojo počel naprej, ampak je zanimivo, da je prav tam živel, ne. Sej, recimo začetka ne veš, potem, ko potem obzorja odprejo, ko vidiš, ne, potem začneš ceniti in videti in vidiš, kako, ne, kako pomembni so te prostori, kako pomembni so bile te osebnosti za našo skupnost. Ne.
Kako se ga zdaj v teh krajih spominjate, patra Romualda?
Ma, glej, da ti povem po pravici, edino to, da Škofjo Loko smo bili vabljeni in smo imeli tudi srečanje v Škofji Loki kot društvo, no, in so nas vabili tudi takrat, če bi lahko sodelovali na tem škofjeloškem tom, ampak zaradi logističnih teh razmer nam ni ratalo. Tako da te stiki so na tem področju.
Da bi ljudje tukaj vedeli, da je iz teh krajev doma pater Romuald, imate kakšno obeležje morda?
Ne, to ne. Nekateri tako bolj oveščeni vejo to, ampak večina ne.
Marko Brajnik, prizadevali ste si, sem nekje prebral tudi za ohranitev, oživitev vaše narodne, štandreške narodne noše.
No, tukaj gre zahvala prav mlajši generaciji. Tam tistih letih, ko je bil tukaj COVID in ko je bilo vse zamrznjeno, so naši mladi sprožili pobudo in tudi raziskavo, in to res gre zahvala njim, da bi dobili spet in obnovili te naše štandarske noše, kot so bile, ki so sicer pač so podobne, več ali manj, ne furlanskim in to, tisto obdobje. In je prišlo do tega projekta, tako da smo, seveda podpora tudi zveze in tako, smo obnovili nekaj noš. Tako da željo, da bi še nadaljevali s tem. Ne. Zdaj pa rabimo tudi mlade, da pride še drugi zraven, tako da bo skupina se povečala. Zdaj, to je vprašanje.
Kdaj, kako daleč nazaj segajo začetki te vaše noše?
Ma, glej, začetko prejšnja stoletja, ne, to več ali manj. Ne. Tako da prej nimamo podatkov, ne. Tako da smo iskali, tukaj smo imeli tudi, imamo eno skupino, folklorno skupino italijansko in furlansko in tukaj je predsednik te skupine v Štandržu in tudi on nekaj pomagal raziskava in potem smo iskali in nam se pomagali, da smo malo obnovili tale projekt in tele noše.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Marko Brajnik je naš sogovornik v Štandržu, snemava tale pogovor, ampak zdaj le mogoče iz Štandrža stopiva nekoliko širše v zamejski prostor. Aktivni ste tudi pri Zvezi slovenske katoliške prosvete in tudi pri Svetu slovenskih organizacij kot predsednik nadzornega odbora.
Ja, torej nekaj let sem tudi jaz, torej gremo Zveze katoliške prosvete, pač noter smo prišli kot predstavnik prosvetnega društva Štandrž, potem z delovanjem ostaneš, prideš izvoljen, si noter in sodeluješ, ne, pri raznih projektih, pri delovanju, ne. Tako da smo veliko sodelovali in še sodelujemo, ne, pri Zvezi, ki pač je zelo pomembna v našem prostoru. Istočasno pa tudi v SSO-ju, ne, Svet slovenskih organizacij, sem pa, mislim, da letos bom zaključil mandat, ker pa čeprav, da prijo tudi drugi novi, mlade vitalne sile noter in nekaj novega prinesejo. Ne.
Kakšna, nekaj ste že omenili o Zvezi, kakšna je naloga obeh organizacij v tem zamejskem prostoru za vas? Kakšne prednosti prinaša oziroma kakšen je osnovni namen?
Ma absolutno, absolutno, da obdržimo te naše seveda etnične značilnosti, ne, na kulturnem, verskem in seveda političnem tudi to, ne, moraš biti viden, moraš biti prisoten, ne, moraš biti zdraven, ker če si prisoten, če si viden, če to imaš ti potem odgovor, ne, tudi ljudje morajo videti, da si zdraven, lep, ne, ne samo v lepih trenutkih, ampak tudi še potrebno je, ko so določeni problemi, niti ne problemi, težave, bi rekel temu.
Delno ste se ukvarjali tudi s politiko, bili ste tudi izvoljeni v rajonski svet.
Ja, kako bi temu rekel, jaz takrat sem bil v zavodu v Lezovišču in v srednjih šolah in tam sem spoznal razne pač osebnosti, ki so potem oblikovali naš prostor na kulturnem in političnem prostoru in potem počasi prideš zraven in sodeluješ, ne, sodeluješ si zraven pri vseh teh pobudah in ja, bil sem tudi kot predstavnik v prostoru. Tale rajonski prostor je prav tam, kjer sem se jaz rodil, na Rojcah tam je bilo, to male Rojce so bile tako imenovane, to je bil severni del Štandrža. Zanimivo je so, ker je tam prvi polet naredil Edvard Rusjan z zrakoplovom, ker se je dvignil za meter, ne, tam in potem je večje te eksperimente, če lahko temu rečemo, je bil na velikih Rojcah, to na mirovskem letališču. No, po vojni so tam zgradili naselbine, kjer so prišli istrski italijanski begunci iz Jugoslavije. Ne? Tako da takrat po vojni letih 50, po letih 50 so zgradili in so je prišlo ravno toliko prebivalcev teh, kot je bilo v Štandržu. Jaz sem bil, recimo, nekaj nas je bilo teh Slovencev, teh še naselbin in sem bil v tistem prostoru v rajonski svet, tako da. In res tukaj lahko ponavljam, da mi je žal, da nismo tukaj, potem je bil z mano, je bil tudi Nen Marušič, ki je prav stanoval v tej stavbi, ker si rodil ta pater Marušič, David Marušič, in smo takrat predlagali, da bi eno spominsko ploščo nas postavili tem, ampak potem je šlo vse, pač so prekinili in pač je šlo kot šlo. Bo pobuda za prihodnje delovanje in priznanje.
Ampak kako pa je bilo, recimo, delovati v politiki, je to drugače kot, recimo, teh raznih drugih zamejskih organizacijah in strukturah?
Bah, politiki je drugače, ne. Moraš pač biti prisoten na prostoru in v trenutku dobiti pravi odgovor vprašanju, ne, in večkrat tudi dati odgovore, ki večini ne paša, ne. In tam, če imaš ljudi, ki vidijo naprej, ne, ki imajo, mi smo imeli izredne politike od Mirka Špacapana, recimo moj svak je bil Marjan Trpin in tako naprej, ki so vedeli naprej. Ne, in, super, in tudi tam seveda mora biti ekipa, skupnost in delovanje. Ne.
Pa najbrž
in povezava, ne, kar je važno.
Najbrž veliko dialoga, želje po sodelovanju.
Absolutno. Ker če ti se Baden-Powell, ne, če se povrmo skautizno pravi, če ne govoriš, že imaš vojno, ne? Dialog je bistven v vsaki stvari, ne? Ker dobiš potem, na koncu moraš dobiti en odgovor, en izhod temu, ne? Ali je pozitivo, ne gre, a mora biti, ne?
No, če se zdaj seveda povrneme nazaj v Štandrež, vse to prosvetno delovanje tukaj pri vas je najbolj zelo prepleteno tudi s cerkvenim, tudi tukaj je en pomemben stebr, torej vaša župnija, vaš župnik in to, kar se dogaja tu.
Ja, mi smo zrasli in živimo v tem prostoru, ne, tako z Žoržem in zdaj nadaljujemo delovanje in hvala tudi Karlo Bolčini, da lahko nadaljujemo o tem. In seveda naša verska identiteta je ta in pri tej ostajamo, moramo, smo del tega, ne, absolutno. Tudi v tem smislu, ne, moraš biti zraven in pač... To je naš, smo zrasli z tega, smo pač del tega.
Brez tega ne gre, ne?
Brez tega ne gre.
Večkrat ste že menili, da mladi dan danes nimajo časa, ampak vendar le najbrž jih želite povezati, vključiti z neko srčno predanostjo, ki jo izžarevate in nekako uliti upanje, da naj se pridružijo, da naj si vzamejo čas za to.
Ja, seveda, morda smo tudi kaj pogrešili, ma pač slabe izbire, smo malo mislili na delovanje, malo časa, več bi morali posvetiti mladim na eni strani. Na drugi strani tudi mentaliteta mlajših je drugače razmišljajo kot mi. Ne? Zdaj moraš pač se vključiti, biti zraven, zrazumeti in tudi sprejeti kot so, ne? Ker pač ti imaš že te scheme mentalne in spremaš, da recimo, ali tudi večkrat sodiš določene dejavnosti na način, ampak njihovo življenje je tisto danes, ne? In moraš to sprejeti in se prilagoditi, ne? Ker tako. In ustvariti skupino, če dobiš skupino, potem je bistvo. In ne na zadnje morajo biti tudi lideri, ne? To je lider tisti, ki potem ti privleče, ne? In v tem smislu, če imaš dobre, te ima srečo pri delovanju.
Ja, veliko sreče ste imeli najbrž do zdaj, tudi za naprej vam jo želimo, pa tudi zdravja, da bi še dolgo lahko bili dejavni na teh različnih področjih, ki smo jih spoznali v današnjem pogovoru. Marko Brajnik, hvala lepa za to, da smo vas lahko spoznali.
Hvala za vaše besede in lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
Tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji spoznali zamejskega kulturnika in ljubiteljskega igralca Marka Brajnika iz Štandreža, ki je februarja letos prejel 20. priznanje Kazimir Humar. Ja, naš tokratni sogovornik prihaja z Goriškega, Stara in Nova Gorica sta v tem letu Evropska prestolnica kulture. EPK Go 2025 poteka pod geslom Go Borderless, kar lahko prevedemo kot gremo čez mejno. V tem letu je prav, da osvetlimo področje kulturnega povezovanja med Slovenci v domovini in tistimi, ki ustvarjajo in živijo zunaj nje. Slovenski kulturni prostor se namreč iz matice razteza tudi navzven v sosednje države, no in seveda tudi daleč v svet. V tokratni oddaji je bil torej sogovornik Marko Brajnik, prejemnik priznanja Kazimir Humar za leto 2024. Drage poslušalke, dragi poslušalci, najlepša hvala za pozornost in seveda vabljeni k poslušanju tudi naše naslednje oddaje, ki bo upamo da prinesla utrip z današnjega romanja treh Slovenij, ki je bilo na svetih višarjah. Že zdaj vabljeni k poslušanju ter vse dobro do našega naslednjega skupnega srečanja ob programu Radija Ognišče. Z Bogom!
Na Radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.